në lamtomirën e funit që ju dha sot në Shkodërat dhe Flumit përmes dhimbjes, ndërimit të mallështisë, dishës në Shqipëri, familjes franciskane shqiptare, familjes së Gjakut e të afërmëve të tij, ju bashkua Shkodra e tanë, qytetarë të saj të krishterë jo të krishterë, autoritete, personalitete të ndryshme, gazetarë përfaqësues të ministrive të Parlamentit Shqiptar, vetë Presidenti i Republikës Zoti Bamir Topi, si dhe përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare. Të gjithë së bashku morin pjesë në ceremoninë mortore, meshën e përshpirtshme të kremtuar në ora 14 në katedralen e Shkodrës, ku trupi i pajet i Azef Flumit është sjell nga kisha e Shën Franceskut në Gjuhadol, në të cilën për dy ditë me radhë janë pritur homazhe dhe nderimet më të mëdha për franciskanin e za. Në ntingujt funebër të ekzekutuar nga banda qytetit Shkodër, korteu i gjatë i njerëzve që përbëhen nga mijëra vetë ka përshkruar rrugën Marlin Barleti nga qendra e qytetit për në katedrale, ku ka hyrë i shoqëruar me tingujt e komunës në njërën anë në shenjë pikëdhimi për vdekjen e këtij meshtari të popullit. E krejt familja franciskane, me lekrye provincialin franciskan Atgajz Mentinaj, meshtar të ardhur nga anë të ndryshme të Shqipërisë, Kosova, Mali, Zi, bashkëmtuan këtë mesh drite të ulhequr nga arxhipeshkëvi Tiranë Durrës, Imzot Rrokmedita, me praninë të i peshkëvive të tjerë Imzot Masafra, Imzot Avgustini, Imzot Kabashi, Imzot Zefsimoni. Mes emocioneve të ndarjes nga bashkëvëu meshtar, provinciali Atgajz Mentinaj ka mbajtur homelinë e rastit në të cilën ka theksuar se sot gjendemi për t'i dhënë lamtomirën e funit një njeriu të mall, përballë një franciskani të denjë, përballë një meshtari katolik, por gjithashtu gjendemi dhe përballë atij që ditit të dëshmoj, ditit të shkruaj, ai ditit na jap fjalën, ditit të jap ide të ndryshme nga modat apo rrymat e momentit, jo vetëm me fjalë, por mbi të gjitha me jetën e vet, sepse historia më parë shkruhet me jetë e pastaj me pen. Pena e Zefit u zhyt në vuajtje përsekutime, burgje, domethënë me jetën e vet, ajo pen u lye me gjakun e tij. Si tij, atë ka dyshuar të jetë për herë një shembull për meshtar të ardhshëm shqiptar. Me poshtë vlerësimet për atë Zef Flumin në këtë ditë të ndarjes, i ka vijuar im Zot Rrokmedita në fjalën e lamtumires në cilësinë e kryetarit të konferencës peshqnore shqiptare, ku me nota dhimbje, respekti e mirënjohje, ka falendëruar atë Zef Flumin për gjithçka ka bërë për kishën në Shqipëri, kulturën e kombin shqiptar. Gjithashtu, ka falendëruar dhe familjet dhe të gjithë ato që në fardë mënyre i kanë qëndruar afër atë Zefit si në vitet e vuajtjeve të mëdha në burgjet komuniste, ashtu dhe në vitet e fundit e jetës së tij. Në fjalën për shëndetse, Presidenti i Republikës Zoti Bamir Topi shprehu konsideratën e tij të lartë për atë Zef Flumin, duke quajtur atë monument të qëndresës, dëshmitar të çmuar të periudhës së errët ateiste komuniste, misionar, jo vetëm të fejës, por misionari të drejtave të njeriut të mohuara në 5 dekada me rallë. Pas rritit të salikimit, korteu i gjati njerëzve është nisur sërish në procesion drejt vrarrezave franciskane të kisha Zojës Ruzare të Karramave. Në heshtje, në lutje, në pikëzim, në dhimje për cjell me lot, është shoqëruar në këtë ecje të fundit drejt banesës e përhershme Azef Flumi, që do të prehet pranë të tjerëve vëllezërve franciskan të vdekur në paqë me Zotin, duke lënë brezave pas një model të shkëlqyer jetës, sepse ai vetë e jetoi jetën në model me Krishtin.